Slušajte radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Najprije o posljednjem terorističkom napadu u Londonu. Britanska premijerka Theresa May poručila je da je vrijeme reći, sad je dosta, kada je u pitanju borba protiv terorizma, nakon što je 7 ljudi ubijeno i deseci ozlijeđeni u terorističkom napadu u središtu Londona. Neki od ranjenih su u kritičnom stanju i strahuje se za njihov život. Policija je do sada uhapsila 12 ljudi u istočnom dijelu grada, a akcija se nastavlja, saopćeno je iz Metropolitan policije. Ne možemo se pretvarati da se ovako može nastaviti, rekla je premijerka Theresa May nakon tragične londonske noći. Trojica napadača dovezli su kombi velikom brzinom u pješački dio Londona na Londonski most, počeli gaziti ljude, a potom izašli iz kola i nastavili nožem napadati i klati ljude, dok ih policija nije ustrijeljila. U televizijskom obraćanju javnosti Theresa May je rekla da su trojica nosili lažne eksplozivne prsluke kako bi dodatno unijeli strah i paniku među ljude.
Ne možemo dopustiti ideologiji islamskog ekstremizma siguran prostor kako bi se mogao širiti, a to je upravo ono što im omogućava internet i velike tvrtke koje pružaju internetske usluge. Moramo sarađivati sa savezničkim demokratskim vladama kako bismo došli do međunarodnih dogovora koji bi regulirali cyber prostor kako bi spriječili širenje ekstremističkih i terorističkih planova. Moramo učiniti sve što možemo kako bismo smanjili rizike ekstremizma na internetu. Iako smo posljednjih godina postigli značajan napredak u našoj zemlji, postoji, da budemo iskreni, previše tolerancije prema ekstremizmu. Dakle, moramo postati mnogo robusniji u identificiranju ekstremista u javnom sektoru i širom društva. Slijede teški i ponekad neugodni razgovori.
Ministrica unutrašnjih poslova Amber Rudd kazala je kako je riječ o radikalnom islamskom terorizmu i mora se saznati odakle je taj terorizam došao. Iako je većina političkih stranaka suspendirala kampanju uoči izbora 8. juna, premijerka je kazala da će se oni održati kako je planirano, jer nasilju se ne smije dopustiti da poremeti demokratski proces. Ovo je treći teroristički napad u Velikoj Britaniji od marta. Sličan napad dogodio se na Westminsterskom mostu, a potom je uslijedio bombaški napad na pop koncertu u Manchesteru 22. maja. Svjedoci kasno subotnjeg tragičnog događaja kažu da su scene bile užasne. Obadali su ljude, vikali smo, zaustavite i zaustavite, a ljudi su bacali stolce, bježali, rekao je šef kuhinje u jednom restoranu za novinsku agenciju Deutsche Presse. Napadi su povezani zlom ideologijom koja je perverzija islama i perverzija istine, rekla je May. Također je kazala da su britanske vlasti spriječile i nekoliko potencijalnih napada. Londonski gradonačelnik Sadiq Khan napadače je nazvao zlim kukavicama, a za London je rekao da se nikada neće zaplašiti. Nikada nećemo dopustiti da nas pobjede, dodao je. Također je kazao da će građani Londona vidjeti povećanu prisutnost policije u gradu i pozvao ih da ostanu mirni i budni. Britanija je pod visokim oprezom nakon nedavnih terorističkih napada, kao i uoči prijevremenih izbora idući četvrtak. Svjetski čelnici dali su podršku Velikoj Britaniji nakon najnovijeg napada u Londonu. Suočeni sa novom tragedijom, Francuska je više nego ikada na strani Britanije, napisao je francuski predsjednik Emmanuel Macron na Twitteru, izražavajući saučešće britanskom narodu. Papa Franjo je na misiju u Vatikanu pozvao na molitvu za žrtve i njihove obitelji.
Neka Bog podari mir cijelom svijetu i zaliječi ratne rane i rane od terorizma koji je prošle noći napao nevine žrtve.
Pregiamo per le vittime e i familiari.
Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je kako njezina zemlja stoji uz Britaniju čvrsto i odlučno u borbi protiv terorizma. Ujedinjeni smo zbog užasa i tuge, ali i odlučni, rekla je ona. Ruski predsjednik Vladimir Putin izrazio je sućut u telegramu britanskoj premijerki i objavio je Kremlj. U saopćenju američki predsjednik Donald Trump pohvalio je herojski odgovor policije i ostalih službi koji su izašli na mjesto tragedije i ponudio punu potporu. Oglasio se i premijer Kanade Justin Trudeau nakon, kako je rekao, užasnih vijesti iz Londona, kao i australijski premijer Malcolm Turnbull i njegova ministrica vanjskih poslova Julie Bishop, porukom da je Australija spremna podržati britansku vladu u odgovoru na teroristički napad. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker je poručio da su njegove misli i molitve sa žrtvama i njihovim obiteljima. Podsjećamo, na našoj web stranici možete pratiti slijed događaja.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Slijedi most u kojem se razgovaralo o tome zašto se vladajuće političke partije u Bosni i Hercegovini odriču antifašizma. Sugovornici su bili dva opoziciona političara, Reuf Bajrović iz Federacije Bosne i Hercegovine i Zdravko Krsmanović iz Republike Srpske. Bilo je riječi o tome da li je u Bosni i Hercegovini izvršena revizija povijesti Drugog svjetskog rata, kome odgovara da se Bosna i Hercegovina nađe na strani poraženih snaga u tom ratu. Zašto su promijenjeni nazivi ulica koje su nosile imena partizanskih boraca, o porušenim i zapuštenim partizanskim spomenicima, kako je osnovna škola u Sarajevu nazvana po Mustafi Busulađiću, koji je propagirao fašističke ideje i slavio nestanak Židova, o spomeniku Draži Mihajloviću u Dobrunskoj Rijeci kod Višegrada, kako je Zavnobih vratio državnost Bosni i Hercegovini i zašto je poruka Zavnobiha da je Bosna i Hercegovina i Srpska i Hrvatska i Bošnjačka osnova na kojoj treba graditi budućnost te države. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je u Bosni i Hercegovini odnos prema Drugom svjetskom ratu i antifašizmu. Naši sagovornici su funkcioneri dvije opozicione partije u Bosni i Hercegovini. U Sarajevu Reuf Bajrović, predsjednik Građanskog saveza Bosne i Hercegovine, a u Banja Luci Zdravko Krsmanović, potpredsjednik Narodnog demokratskog pokreta. Nakon raspada zajedničke države, u Srbiji i Hrvatskoj je izvršena temeljna revizija istorije Drugog svjetskog rata na području Jugoslavije. Gospodine Bajroviću, da li je revizije bilo i u Bosni i Hercegovini?
Pa nemoguće se oteti utisku da je to slučaj i u Bosni i Hercegovini. Kada pogledate imena ulica, vidite da su ljudi koji su u Drugom svjetskom ratu bili na strani nacista i fašista, danas oni po čim imenima se ulice zovu. Pogledajte udžbenike i ono što djeca uče u osnovnim srednjim školama i vidjet ćete da je verzija istorije i ono što se predstavljaju kao vrijednosti, u stvari one vrijednosti za koje se borili ti kvislinški i kolaboracionistički pokreti u Drugom svjetskom ratu. I Bosna i Hercegovina je na neki način bila i žrtva pokušaja onih snaga koje su u ovaj rat, dakle ovaj iz 91. ušle sa željom da sateru grijehe svojih djedova ili očeva, tako što su iskoristile ovaj rat kao na neki način drugo poluvrijeme rata iz 40. godina, dakle Drugog svjetskog rata.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Krsmanoviću, po vama u kojoj mjeri je u Bosni i Hercegovini izvršena revizija istorije Drugog svjetskog rata?
Pa to ne treba uopšte dovoditi u nikakvu dilemu. Ta revizija je i danas na sceni i ona je u potpunosti izvršena u periodu od našto 91. godine, prvi višestranački izbora, jer kad smo došli u višestranačje mi smo dobili političke partije koje su u svojoj osnovi imali neke vrijednosti koje apsolutno nisu bile primjerene antifašističkoj borbi i onome što je bila temeljna vrijednost Drugog svjetskog rata za Bosnu i Hercegovinu, a to je da su naši narodi bili na strani sila pobjednica. Mi smo tada bili zajedno sa Amerikom, sa Rusijom, sa Velikom Britanijom, Francuskom i ta temeljne vrijednosti su počele da se urušavaju odmah 91. godine kada ste na sceni dobivali političke partije potpuno radikalnog tipa i koje su imali u svom programu reviziju kompletno istorije perioda antifašističke borbe i svega onoga što je bile temeljne vrijednosti do 91. godine. Ali mene je najviše porazila činjenica da su udruženja antifašističkih boraca Drugog svjetskog rata, čak se i ona podijelila u Bosnu i Hercegovinu i to je bila kap koja je mene totalno obeshrabrila da ćemo ikada ponovo doći na pozicije antifašizma i borbe protiv fašizma kao jedan slobodarski narod i jedna slobodarska država.
Gospodine Bajroviću, kako danas bošnjačko rukovodstvo gleda na partizanski pokret?
Oni koji sebe nazivaju bošnjačkim rukovodstvom su primarno ljudi iz SDA. I vi ste prije nekoliko mjeseci bili svjedoci da je SDA vrlo ponosito odlučila da jednoj školi u Sarajevu da ime po čovjeku koji je bio neko ko je radio za fašistički pokret i onda je slavio nestanak Jevreja, vrlo javno. Dakle, radi se o Mustafi Busovadžiću. Na neki način SDA je pokušavala da pomiri ta dva dijela svoje infrastrukture, dakle taj profašistički i taj donekle antifašistički, jer ipak je Sulejman Tihić više volio Rajfa Dizdarevića nego Mustafu Busovadžića. Ali sada je SDA se vratilo mladomuslimanskim korijenima koji u jednom dijelu imaju dio ljudi koji su bili na strani kolaboracionista, čak i onda kada je većina naroda u Bosni i Hercegovini, pogotovo muslimana, dakle Bošnjaka, bila izuzetno pozitivno nastrojena prema partizanima. U Bosni i Hercegovini partizanski pokret imao procentalno ubjedljivo najveću podršku. I ta jedna mala, tada potpuno marginalna skupina je kasnije kroz SDA pokušala da opere grijehe svojih očeva ili djedova koji su bili na strani Hitlera i Pavelića. Iako je to bio izuzetno marginalan dio ljudi u islamskoj zajednici, a i u bošnjačkom, to je sada muslimanskom narodu. I u tom sklopu je naravno i priča o Mustafi Busovadžiću kao nekome koje je nepravedno skončao. I vi vidite da je, na primjer, prije nekoliko dana Bakir Izetbegović izašao i izjednačio genocid u Srebrenici i ono što se dešavalo u Blajburu u 45. godine. Imate dio islamske zajednice u Hrvatskoj koji vrši vjerske obrede ljudima na Blajburgu. To je bilo nezamislivo do prije nekoliko godina i to je u stvari onaj dio politike SDA koji Bakir Izetbegović predstavlja, koji je sada potpuno dominantan. Nema drugog načina da se on nazove nego kolaboracionistički. Dakle, izjednačavanje Srebrenicu i Blajburg je najveća medvjeđa usluga Bošnjacima, vjerovatno od dolaska ovih stranih boraca iz Srednjeg istoka 93. pa nadalje. Revizija istorije je tako što ćete svoj narod staviti na stranu gubitnika, na stranu ljudi koji su u Jasenovcu ubijali djecu, pa onda vjerovatno u Blajburgu dobijali ono što su, zahvaljujući zločinima koje su činili i zaslužili neki način, je potpuno nevjerovatno. I pokušaj da se izjednače Blajburg i Srebrenica nije ništa drugo do u stvari konačno završavanje projekta revizije drugog svjetskog rata. Ja ne znam drugi način da se to definiše osim kao kolaboracionizam.
Gospodine Krsmanoviću, u Republici Srpskoj su, koliko znam, izjednačeni četnici partizani.
Ako imate za predsjednika Republike čovjeka koji je socijaldemokrata i vodi jednu socijaldemokratsku partiju, a sve njegove izjave su u pravcu nečega što se komotno može nazvati da ima elemente fašizma, onda je logično da je to apsolutno došlo u poziciju da se te vrijednosti antifašističke i fašističke apsolutno pokušaju na neki način objediniti. Ono što je specifično za Republiku Srpsku jeste da vi apsolutno sada, što se tiče tekovina Drugog svjetskog rata, drugačije i na veličanstveni način slavite stradanje srpskog naroda nego pravu antifašističku borbu. Nije ista proslava na Sutjesci gdje je bila prava antifašistička borba partizanskih jedinica protiv fašističkih i kvislinskih snaga i Kozaru u kome imate stradanje srpskog naroda. Naprimjer, kad odem u Rudo, tamo gdje je formirana prva proletarska brigada, vi tamo apsolutno više nemate nikakvih obilježavanja. Čak sam ja iz Foče nosio kip Josipa Broza jer ga je neko ukrao iz muzeja. Nema obilježavanja Fočanskih propisa i Fočanske republike u periodu 42. godine kada je vrhovni štab bio i kada je to bila jedina slobodna teritorija na čitavoj prostoru Europe. Nemate apsolutno Iglanski marš da se obilježava kao jedna veličanstvena epopeja, ali u principu stradanja srpskog naroda se glorifikuju, što po meni nije dobro.
Pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je u Bosni i Hercegovini odnos prema Drugom svjetskom ratu i prema antifašizmu. Sagovornici su funkcioneri dvije opozicione partije. U Banja Luci Zdravko Krsmanović, potpredsjednik Narodnog demokratskog pokreta, a u Sarajevu Reuf Bajrović, predsjednik Građanskog saveza Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Krsmanoviću, a da li je, tako da kažem, revizija istorije i odnosu prema Drugom svjetskom ratu doprinala i činjenica što su se tokom rata 90-ih na strani Vojske Republike Srpske borile paravojne jedinice iz Srbije koje su nosile četničke uniforme?
Pa sigurno je da u pojedinim fazama i toj prvoj fazi sukoba koji su bili tragični sukoba u Bosni i Hercegovini bilo je ljudi koji su dolazili sa strane i koji su u prvom redu imali za cilj da naprave pljačku. To su bile tipične paravojne formacije koje su koristile bezvlašće koje je nastalo u određenom periodu i onda je to korišteno da se na bilo koji način pokuša napraviti što je moguće veća mržnja između naroda u Bosni i Hercegovini, jer narodi u Bosni i Hercegovini koji su do tada živjeli skladno i harmonično trebalo je razdvojiti. I onda su ubačeni ljudi sa strane ispod svakog nivoa, ispod svakog kriterija, zločince, kriminalce, lopove koji su činili sve i koristili su razna obilježja da bi napravili samo podjele na teritoriji Bosne i Hercegovine. Pa vi imate da je sadašnji, evo još uvijek danas, predsjednik Republike je vojvoda, Tomislav Nikolić, da je Vojislav Šešelj vojvoda četnički i da je on u tom periodu bio na prostorima i Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Gospodine Bajroviću, da li je u federaciji bilo rušenja partizanskih spomenika?
Pa bilo je naravno. Danas imate ljude koji u Bosnom i Hercegovinom suvereno vladaju. Naprimjer, govorio sam o Izebegoviću, gospodin Kosmanović je govorio o Miloradu Dodiku, ja ću još pomenuti Dragana Čovića. Vi ste prije, ja mislim, 4 dana mogli vidjeti Čovića u Odžaku kako plače nad porazom posljednjeg bastiona nacizma i ustaštva. Dakle, u Odžaku, kada je u maju 45. slomljen posljednji otpor Hitlerovih snaga, to je snaga koji su bile vjerne nacističkom vođi, to su bile ustaše u Odžaku, čiji je otpor slomila 16. muslimanska brigada. Ljudi se ponašaju kao da je to strašni zločin, kao da se nalazi na mjestu na kojem su partizani poraženi, a ne na mjestu gdje su poražene snage koje su dijelom sudjelovale u holokaustu. To je realnost u kojoj se mi nalazimo. I ono što je u stvari najveći razlog za brigu i što je najveća obaveza ljudi koji se bave javnim životom na ovaj ili na onaj način, jeste da kažu ovo što gospodin Kosmanović i ja govorimo. Dakle, kažu da je fašizam fašizam, bez obzira da li bio mekan ili tvrdi. U tom antifašističkom pokretu i jugoslavenskom nisu bili samo komunisti, iako je komunistička partija bila kičma tog pokreta. Taj pokret je bio narodni pokret. Dakle, bilo je ljudi koji su na kraju završili van komunističke partije, koji nikakve veze nisu imali sa bilo kojom ideologijom, osim što se protivili zlu koje je tada vladalo Bosnom i Hercegovinom. Bosna i Hercegovina ima svijetlu tradiciju koja je temelj njene državnosti. Dakle, Bosna i Hercegovina je ponovo rođena 43. godine. Državnost ju nisu vratili ljudi koji su fašisti. Nisu ju vratili mlado muslimani državnost. Državnost su ju vratili ljudi u Zadnobihu. I to je naprosto činjenica. Dakle, državnost Bosne i Hercegovine je neodvojivo vezana za antifašistički pokret. Nas u Bosni i Hercegovini nisu oslobodili Englezi, Francuzi, Rusi. Mi smo oslobodili sami sebe. Dakle, Amerikanci i Englezi su oslobodili Francuze, slomili nacistički otpor, a u Bosni i Hercegovini smo to uradili mi. Imali smo u datim trenucima čak i jedine slobodne teritorije na cijelom europskom kontinentu.
Gospodine Kosmanoviću, da li je u Republici Srpskoj bilo rušenja partizanskih spomenika?
Ne u mjeri u kojoj je bilo rušenja vjerskih objekata drugih konfesija. Vi ste imali primjere u Bosni i Hercegovini da je maltene u pojedinim gradovima porušene su sve džamije, porušene crkve i tako dalje. Što tiče spomenika iz Drugog svjetskog rata, u principu bilo je rušenje zvijezde petokrake sa tih spomenika. Zato što je na tim spomenicima bilo imena srpske nacionalnosti, onda je vjerovatno to bio jedan od razloga zašto nije bilo njihovog rušenja, miniranja, ali je zato sigurno im nije bila poklanjana pažnja da se oni na pravi način zaštite, očuvaju, održavaju i tako dalje. Čak si je bilo primjedbi da je na pojedinim spomenicima narodnim herojima koji nisu bili srpske nacionalnosti kradene su biste i u Banja Luci i na pojedinim mjestima. Znači, odnos nije bio kao na primjer kad odete u prozor, nađete miniran spomenik na mjestu gdje je izgovora rečenica prozor noćas mora pasti, ali je u principu bilo dosta neodržavanja tih spomenika. Kad odem na Sutjesku i kad obiđem gore grob Save Kovačevića, on nije urušen, miniran, ali on dosta zapušten. Ovo što ja govorim je jednim dijelom zbog istorijskih činjenica koje jesu. Ali ako to zanemarimo, ako to ne govorimo stalno, onda će preostaviti opasno nam se stvari koje su nam se 1992. godine ponove. Da možemo da padnemo u zamku nečega da se pod plaštom slobode promoviše mržnja prema drugom i drugačijem. Mi u Bosni i Hercegovini moramo stalno da ponavljamo. Bosna nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska. Bosna je i srpska, i hrvatska, i muslimanska. I svi oni dobronamjerni ljudi koji žele u njoj da žive. I to su vrijednosti koje su došle iz Drugog svjetskog rata, antifašističke borbe i naše veličanstvene pobjede i na Neretvi, i na Sutjesci, i na Drvaru, i na drugim mjestima.
Gospodine Bajroviću, ima li u federaciji spomenika kvislinzima?
Imate u federaciji niz spomenika kvislinzima. Ja smatram da su ulice najbolji dokaz politike koja se vodi, dakle te politike revizije. U federaciji ćete imati jedan veliki neofašistički skup u Mostaru za nekoliko dana, dakle početkom juna, kada će nažalost hiljade ljudi doći da uz čovjeka koji pjeva stihove o Jasenovcu i Gradišti Staroj, dakle Thompsona, da odaju počast zločincima, ubicama. I ta politika je takva dobrim dijelom i zato što Europska unija to veliše tako što, pogotovo stranke koje su članice te europske konzervativne grupacije, sestrinske stranke njemačkog CDU-a, sasvim slobodno mogu da rade takve stvari, evo HDZ u Bosni i Hercegovini radi takve stvari bez ikakve kazne i pritiska izvana. Bojim se da je naprosto nemoguće oteti se utisku da će antifašizam u Bosni i Hercegovini preživjeti u onoj mjeri u kojoj se, kao i u Drugom svjetskom ratu, bude baštini od strane ljudi koji ovdje žive i koji su odavde. Jer taj pritisak izvana da se sklone te fašističke tendencije, da se maknu iz javnog života, naprosto više ne postoji. Koji su razlozi za to, ja sada ne bih špekulisao, ali pogledajte koliko je to ljudi ozbiljno reagovalo na ovo što se događa u Mostaru. Vi ste imali reakciju Europske komisije koja je bila vrlo mlaka, ambasada Sjedinjenih Američkih Država je reagovala, Austrija je reagovala, Njemačka onako dosta mlako, a bilo bi logično da ljudi koji su nama donijeli to zlo 40. godina ipak budu onakvi kakvi su u svojoj zemlji. Dakle, ako Thompson nije prihvatio u Austriji, ako nije prihvatio u Sloveniji, ako nije prihvatio u Njemačkoj, onda brate ne bi bilo logično da se sarađuje s onima koji ga ovdje veličaju. Ali eto imamo te duple aršine i na nama je da se borimo bez obzira šta ko izvana govorio i da se oslanjamo isključivo na sopstvene snage i da pokušamo između nas doći do tog nekog antifašističkog konsenzusa na način da kažemo ovo je ta crvena linija i preko nje ne možete prijeći.
Gospodine Bajroviću, da li je u Sarajevu promijenjeno mnogo ulica? Ja znam da više nema ulice Ivana Gorana Kovačića, Alije Aljagića, nema više škole Razije Omanović, partizanke koja je poginula u Drvaru i njen brat partizan je izgubio ulicu. Je li toga bilo dosta? Preimenovanje ulica.
Pa vidite da jeste. Izašla je nova knjiga, relativno nova, prije 3 godine izašla knjiga koja se zove Bosanski muslimani u Drugom svjetskom ratu, koju je objavio historičar britanski koji se zove Marko Atila Hor. I ta knjiga se trenutno prevodi na naš jezik i bit će objavljena, koliko ja znam, do kraja ove godine i onda će naša javnost, dakle ta koja ne čita engleski, biti u stanju da pročita. Naime, kako u Drugom svjetskom ratu taj pokret kolaboracionizma među ljudima koji su Bošnjaci, tj. Muslimani, bio marginalan. I meni dan danas nije jasno šta je to natjeralo ljude iz SDA da pokušaju da u ratu dobrim dijelom zatruju istoriju antifašističkog pokreta u Bosni i Hercegovini, tako što im smeta Razija Omanović, smeta im Ali Aljagić. Dakle, nije bio problem samo da oni skidaju imena ulica srpske i hrvatske nacionalnosti i ostali Jevreja, nego su oni skidali imena komunista, dakle ljudi koji se borili antifašista, koji se borili protiv fašizma. I morate njih pitati, dakle ja ne mogu da nađem šta je razlog, šta je uzrok tolikom autodestruktivnom djelovanju ljudi iz Stranke demokratske akcije. Ponavljam, naravno, Sulejman Tišić je bio donekle drugačiji, on je ipak bio antifašistički nastrojen, to moram priznati. Ali ovo sada što se radi, vi sad taj proces koji je u ratu vrlo brzo završen i koji naravno nije bio dio javne debate jer se naime u ratu u Bosni i Hercegovini odvijao strašni zločin, etničko čišćenje, genocid, nisu ljudi toliko imali vremena da obraćaju pažnje na imena ulica, škola i tako dalje i tako dalje. Ali danas je to potpuno neobjašnjivo. Imate dio ljudi u islamskoj zajednici koji to radi i koji na kraju kraja podržavaju. Na primjer ovo što su otišli da se poklone ovim u Blajburgu i da im vjerski obred izvrše. Jer meni je sasvim neobično. Ako već jeli su sve duše iste, bez obzira činile zločine ili ne činile zločine, kako onda Boga mu nema nikoga u Jasenovcu? Dakle, u Jasenovcu je poginulo puno više muslimana nego na Blajburgu. To je ono što ja naprosto ne mogu da shvatim. Ako ta islamska zajednica predstavlja narod i ako se postavlja kao zaštitnik tih vrijednosti na kraju kraja opstanka tog naroda, pa nije logičnije da se u Jasenovcu uče žrtvama Fatihe nego da se ide na Blajburg. To je meni apsolutno neshvatljivo.
Pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je u Bosni i Hercegovini odnos prema Drugom svjetskom ratu i prema antifašizmu. Sagovornici su funkcioneri dvije opozicione partije. U Sarajevu Reu Bajrović, predsjednik Građanskog saveza Bosne i Hercegovine, a u Banja Luci Zdravko Krsmanović, potpredsjednik Narodnog demokratskog pokreta. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Krsmanoviću, da li je u Republici Srpskoj bilo preimenovanja ulica koje su nosile imena partizanskih boraca?
Pa apsolutno, apsolutno. Takva je nastala praksa da maltene imena škola su promijenjena i to koja su nosila imena i srpska. Promijenjena je gimnazija u kojoj sam ja išao, doktor Simo Milošević. Promijenjena je ulica u kojoj sam stanovao, bila je ulica Partizanski put, sada je ulica Nikolaja Velimirovića. Tu se u potpunosti slažem sa kolegom Bajrovićem. Mi smo tad bili sa progresivnim snagama čovečanstva. To nema niko pravo da baci pod noge i da baci u blato, a da ako imaju nove vrijednosti, onda i te nove vrijednosti treba promovicati na način, ali ne gaziti ono što u principu jeste za Bosnu i Hercegovinu svijetu. Ustati i boriti se goloruk na neprijatelja koji je pokorio maltene čitav svijet, došao do Stalingrada, pokorio Francusku za kratko vrijeme i tu će se sa njim 5 godina po bosanskim čukama, to jednostavno zaslužuje da se ti heroji nazovu herojima i da im za vječnost ostaje ime i prezime zapisano kao simbol ovih naroda. A naravno da je i u Republici Srpskoj gotovo sve te ulice ili škole ili trgovi koje nosili ime istaknutih boraca, od Ive Lole Ribara, od Ivana Gorana Kovačića, sva ta imena su promijenjena, a da niko ne zna zašto. Najveću poemu o stradanju srpskog naroda ispjevao je Ivan Goran Kovačić Jama. I promijenite naziv škole, a da nemate zato ni jedan razlog.
Gospodine Bajroviću, u federaciji se kao državni praznik slavi 25. novembar. Tog dana, to smo već pomenuli, 43. godine, održano je u Mrkonjić gradu zasjedanje Zavnobiha Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine, to je puni naziv, na kome su postavljeni temelji bosansko-hercegovačke državnosti. Međutim, iako je to državni praznik, rukovodstvo federacije se ponaša kao da Zavnobih nije rezultat partizanske borbe.
Zavnobih je direktni rezultat antifašističke borbe. Činjenice su da je sam antifašistički pokret u Bosni i Hercegovini bio vrlo bosno-hercegovačko-centričan. Dakle, taj bosnocentrizam se ogleda u činjenicu da je pjesma Po šumama i gorama u svojoj originalnoj verziji bila Po šumama i gorama naše Bosne ponosne, pa je kasnije promijenjeno u naše zemlje ponosne. I dobar dio propagande, dakle antifašističke u Drugom svjetskom ratu, je bio usmjeren ka tome da se objasni lokalnom stanovništvu tada u Bosni i Hercegovini da je u stvari antifašistički pokret za državnost Bosne i Hercegovine, što je bilo potpuno tačno. Naravno u okviru Jugoslavije, koja je bila zajednička država i koja je svima bila istorijski vrhunac. Nijedna republika bivše Jugoslavije nakon propasti Jugoslavije nije ni blizu onome gdje je bila kada je bila u Jugoslaviji. Naprosto to su činjenice.
Gospodine Krsmanoviću, kakav je odnos vlasti Republike Srpske prema Zavnobihu?
Glavna smetnja u Republici Srpskoj, koju ja nikako ne mogu da shvatim što je to trebalo Bošnjacima u prvom redu, ajde da ne pominjem Hrvate, da Avnoj zaborave. Mi u Jugoslaviji smo svi živjeli dobro i mi obilježavamo 25. Zavnobih, a ne obilježavamo Avnoj. I onda je to počelo da pravi sumnju kod srpskog naroda da je to neko falsificiranje istorije. Mi jednostavno smo morali imati isti odnos i prema prvom zasjedanju u Bihaću, i prema Zavnobihu, i prema Avnoju, i te vrijednosti jednostavno nisu smjele ostati podijeljene. Sve onda bi bilo mnogo lakše i mislim da bi odnos prema Zavnobihu u Republici Srpskoj bio mnogo korektniji, posebno što se on obilježava u Mrkonjić gradu. Ja nisam zadovoljan kako se mi u Republici Srpskoj odnosimo prema Zavnobihu, ali nikako ne mogu da oprostim ljudima koji su u Bosni i Hercegovini u prvom redu elitama Hrvata i Bošnjaka, koji su u potpunosti zanemarili Avnoj, jer i njegove tekovine bile su sigurno progresivne i bili primjer za sve narode i sve građane u bivšoj Jugoslaviji.
Gospodine Bajroviću, zašto nije u federaciji prihvaćeno da se Avnoj obilježava na isti način kao Zavnobih?
Pa ja ne znam da je iko davao takav prijedlog, zaista se iskreno da vam kažem ne sjećam. Avnoj kao takav naravno nije sporan. Ja lično smatram da je sasvim okej slaviti Avnoj. Ja lično smatram da je bivša Jugoslavija bila vrhunac političkog, antifašističkog, socijalnog, ekonomskog, svakog dostignuća jugoslavijskih naroda i da je raspad bivše Jugoslavije najveća geopolitička katastrofa u istoriji Južnih Slovena.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Bajroviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Krsmanoviću.
Hvala mnogo.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Zdravko Krsmanović, potpredsjednik Narodnog demokratskog pokreta, i Reuf Bajrović, predsjednik Građanskog saveza Bosne i Hercegovine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Želim vam dobrodošlicu u prvo lipanjsko izdanje emisije Glasom Madi. Kao što ste navikli, u ovoj emisiji govorimo o različitim pitanjima koja se tiču naših mladi. Otvaramo i neke teme o kojima nemamo priliku često govoriti.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Iako ljeto još nije kalendarski nastupilo, mjesec lipanj je vrijeme kada planiramo naše godišnje odmore. Kad ste student ili idete u srednju školu, nema se baš dovoljno mogućnosti za neko ljetovanje ili putovanje na egzotične destinacije. Mnogi mladi ljeto koriste i za sezonske poslove. Kako mladi provode ljetne raspuste i imaju li mogućnost za putovanja, naša je ovo tjedna tema. Odgovore smo potražili u Užicu, Podgorici i Zenici. Prvo ćemo na zapad Srbije, točnije u grad Užice. Mladi u tom gradu ne znaju točno što znači idealni odmor, ali imaju želju za idealnim putovanjem. Međutim, mogućnosti mladih u Srbiji za putovanje su veoma male, tako su nam rekli mladi sa kojima je razgovarala Novka Ilić.
Iako su na pragu godišnji odmori i veliki letnji raspust, mladi u Užicu još uvek ne znaju hoće li negde putovati. Oni koji već znaju da će na moru provesti deo leta kažu to je Crna Gora ili Grčka. Uslov da odu na more kod nekih je posao i zarada, a neke će finansirati roditelji. Generalno, mladi u užičkom kraju, ali i u celoj Srbiji, nemaju velike mogućnosti putovanja. Mladi Užičani ne znaju tačno kakav je to idealni odmor, a ako bi birali idealno putovanje, to je Amerika, Španija, pa čak i Mongolija, sa razlogom.
Kako mladi u Srbiji koriste godišnji odmor? Kako ćete vi iskoristiti?
Ja sam sada druga godina visoke škole. Prošli letni rad sam iskoristio tako što sam radio u malinama, a vjerovatno ću i ovaj. Pored toga, nemam baš nikakvih planova da idem negde dalje odavde.
Da li biste otišli na more?
A, pa naravno. Ne baš na more, možda negde drugde. More ne interesuje toliko, već imam neke druge destinacije. Sada u ovom trenutku apsolutno nemam nikakvu šansu da odem bilo gde.
A kada biste imali šansu, gde bi bilo idealno putovanje?
Pa, zapadna Evropa. Ništa pretarano, na primjer, ali većinom gore.
Vaši vršnjaci putuju li?
Većina da. Neki isto tako rade, ali svi se trude otprilike dodu negde.
Ime?
Stefan Masal.
Da li mladi imaju mogućnost negde da otputuju? Šta vi mislite?
Imaju ako rade.
A vi?
Pa ne. Jer ja planiram nešto drugo s parama. Ne da putujem i to.
A vaši vršnjaci?
Ni on, neće.
Kakve su uopšte generalne mogućnosti mladih da negde putuju, da koriste godišnji odmor kao i ostali?
Loš. Ako mama i teta finansiraju, onda dobre. Željko Bugarinović.
Hoćete negde vi putovati?
Teško, baš teško. Pa moram da spremam sad prijemni, matura, fakultet, nemam baš vremena.
A postoje li materijalne mogućnosti?
Pa teško. Ako mama i tata budu mogli da mi plate, možda i ode. Crna Gora je najbliža.
Kako se zovete?
Sandra Marinković.
Hoćete li vi negde ići?
Najvjerovatnije ne.
Materijalni razlog?
Naravno, obavez.
A šta ćete onda raditi letos?
Tražiti posao.
A kako vaši vršnjaci, da li putuju, da li idu negde?
Šta znam? Slab, samo preko roditeljeve grbače, da tako kažem.
Vaše ime?
Ivan Smiljenić.
Hoćete li negde putovati?
Trebalo bi, ali imam nekih drugih problema oko kola.
Da nije taj problem, gde bi išli?
Najradije Grčka.
I gde mladi najviše odlučuju da provedu godišnji odmor?
Crna Gora, a zato što je najbliže, najjeftinije, najbliži put.
Kako vi vidite vaše, na primjer, idealno putovanje, kad bi imali mogućnosti?
Mongolija na pecanje.
Vaše ime?
Nikola Andrić.
A ima i mladih kojima odlazak na more zavisi od uspeha u školi, kaže naš posljednji sagovornik, užički srednjoškolac.
Hoćeš li ti negde ići na more?
Hoću.
Gde?
Ići u Crnu Goru. Mislim da ću ići u Kotor, sa roditeljima.
Vršnjaci tvoji, mogu li oni da idu na more?
Pa neki mogu, neki ne.
A od čega to zavisi?
Pa ponekad zavisi od kako su položili, završili školu, kako su financijski.
A većina?
Pa većina može da ide.
Ako bi neko tebe pitao gde bi najviše voleo da otputuješ, gde bi to bilo?
Amerika.
Zašto?
Zašto ne, kako privlači ta zemlja.
A kako se zoveš?
Andrija Tritaković.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Sada idemo u Zenicu. Mladi u ovom gradu, barem većina njih, ne planira dugotrajna i skupa ljetovanja. U ostalom, kućni budžeti su sve ugroženiji, jer većina prihoda ide za hranu. Posljednjih godina sve je privlačnije Boračko jezero kod Konjica. Sa mladima zajednice o planovima za ljetovanje razgovarao je šerif Babić.
Vrući ljetni dani većinu mladih zajednice će primorati da odu izvan grada. Za duža putovanja teško da će biti novca, govore Ena Matković, učenica opće gimnazije i njena prijateljica koja je željela anonimnost.
Pa od prilike, s obzirom, zavisi kog gdje ljetuje, ako ostajemo u našoj državi, imamo prilike tipa Boračko jezero da relativno povoljno prođemo. Naprimjer, ja sam išla s svojim društvom na Boračko jezero, ljetovala tako po 10 dana. Ukoliko želim van državi, treba mi više. S obzirom da nemam primanja, još sam uvijek u srednjoj školi, roditelji dalje finansiraju, tako da sve je umjereno, ništa ono, raskošno.
Pa s obzirom da u Zenci nemamo neke mogućnosti, ja ću najvjerovatnije otići sa svojim roditeljima na more, a kad se vratim provešću ostatak raspusta sa prijateljima, družeći se i tako ti aktivnosti.
Studenti su trenutno u brigama kako na najbolji način iskoristiti termine ispita. Student 4. godine Fakulteta za metalurgiju i materijale Ernad Mujić potvrđuje procjene da je posljednjih godina za mlade Zenice sve više privlačno Boračko jezero kod Konjica.
Ovog ljeta planiram da odem na Boračko jezero sa svojim prijateljima, da kampujemo 10 dana i da uživamo ljepotama Boračkog jezera, da izađemo iz ovog grada koji je pun smoga i prašine, da odemo na čist zrak, da uživamo u planini Prenje i ljepotama Boračkog jezera.
To je tvoje idealno ljetovanje?
To je, ja tako zamišljam svoje idealno ljetovanje, znači možda čak odemo i do mora posle Boračkog jezera, ali Boračko jezero je u prvom planu.
Za većinu mladih novac je limitirajući detalj u planovima o ljetovanju na udaljenijim destinacijama.
Pa eto, sve zavisi kako fakultet nalaže, da li su tu spremanja nekih eventualnih ispita, ako ostane dovoljno vremena za neko slobodno vrijeme, mislim da ću ga provesti u druženju takvim nekim stvarima. Ne znam neću šta drugo da kažem. Da imam viška para i da odem negdje na ljetovanje ili tako nešto.
Svi smo svjesni dakle te činjenice da određene porodice nisu mogućnosti da sebe obezbijede dakle neki godišnji odmor. Međutim, situacija jeste teška, što je žalosno, jer u stvari mi se tokom čitave godine borimo i idemo u školu da bi na kraju zaslužili taj neki odmor.
Idealan odmor. Pa možda je smiješno, ne bih rekao da je to neki odmor na moru, već uglavnom nešto ovako, nekako jezero, nešto manje s društvom, ono, bliži prijatelji i tako. Pa sve zavisi od organizacije, uglavnom je to podijeljeno. Na primjer, ako se uglavnom ide s društvom, onda je to podijeljeno na nas koliko već bude.
Za Radio Slobodna Evropa, šerif Babić Zenica.
Našu anketu s mladima o godišnjim odmorima i ljetovanju završavamo sa Podgoricom. S mladima u tom gradu razgovarala Lela Šćepanović.
Studenti koji bi radili sezonske poslove ili 3-4 sata koliko im dozvoljavaju obaveze na fakultetu sve teže u Crnoj Gori dolaze do posla, pa ne mogu sami finansirati ljetovanje ili putovanje u inostranstvo. Pričaju nam sagovornici koji smo zatekli ispred Pravnog fakulteta u Podgorici. Student Dušan Barjaktarović ovog ljeta neće ići na more jer ne želi da opterećuje kućni budžet, a zbog obaveza na fakultetu nije zaradio novac da bi mogao sam da finansira odlazak na odmor.
Moji su me financirali roditelji.
Dobro, more, ali možda postoji neka druga varijanta odmora ove godine.
Pa nema. Da,
neki aktivan odmor.
Nijesam u toj priči. Nisam taj tip, jednostavno.
A jel mladi ljudi inače mogu da omoguće sebi ljetovanje u Crnoj Gori?
Pa sve zavisi. Pretežno ja mislim da od roditelja zavisi.
Njegov kolega sa fakulteta Adnan iz Bijelog polja ide i ove kao i prethodnih godina na Crnogorsko primorje sa društvom. Ostaće, kaže, jer tako diktira raspoloživi novac 7 dana.
Pa možda nekih 300 eura. Vjerovatno se isto uhvati u inostranstvu. Isto cjelokupne situacije, onda u dogovoru s društvom, isto svima misle da je lakše ovdje bliže. Ja većina idem s društvom, ako pa idemo autom.
Iako radi i studira, Darko Popović ne vjeruje da će ovog ljeta ići na more. Nije problem u novcu, već u vremenu, objašnjava za Radio Slobodna Evropa.
Ovog ljeta ne znam da li će moći zbog odmora, da li će moći da se uklopim, ali inače idem ovdje na Crnogorsko primorje.
Koliki je tu trošak?
Pa šta znam, zavisi koliko se ostaje, obično se sa društvom ode nedjelju dana maksimalno. ako se ostane možda tako ne, do 50 eura, nikad više nije. Odsjedamo tamo obično u one apartmane, nije sad neki hotel, nešto ekskluzivno da nalazimo, ali ono, snalazimo se.
Darko kaže da uglavnom roditelji finansiraju ljetovanja njegovih prijatelja i ekskurzije, a novca je, kako kaže, sve manje, jer se u Crnoj Gori sve teže živi.
Pa mali broj, vrlo mali broj.
Zbog toga što su, kako kažu, omladina neradna ili...
Pa omladina, ne znam sad koliko je neradna, ima i radnih i neradnih, ali teško se dolazi do posla, onda teška je situacija i to je to.
I Adel dodaje.
Pa teško u zadnje vrijeme, većina skoro nikako, što se tiče ljetovanja, što se tiče ekskurzija za djecu i to sve manje i manje.
A jel to onda ste prinuđeni da idu ono na dan?
Da, većinom tako na dan, prenoće možda jednu noć i to je to.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Sada prelazimo na druge teme. Ovaj tjedan dosta pozornosti izazvala je rasprava o novom zakonu o visokom obrazovanju u kantonu Sarajevo. Zakon uglavnom regulira rad univerziteta u Sarajevu, najveće visokoškolske ustanove u Bosni i Hercegovini. Protiv zakona su i predstavnici akademske zajednice. Na svu sreću zakon je povučen, a kakvi su stavovi zastupnika, reći će nam Aida Đugum.
Novi kantonalni zakon o visokom obrazovanju bio je još jedan pokušaj vladajućih političkih elita u kantonu Sarajevo da na velike vrata uvedu politiku u rad Univerziteta u Sarajevu, najveće visokoškolske ustanove u BiH. Naime, tim prijedlogom zakona upravni odbori i fakulteta mogli bi imenovati i smjenjivati dekane i rektore, što do sada nije bila praksa. Rektor Univerziteta u Sarajevu, Rifat Škrijelj, bio je oštar u obraćanju medijima.
Ovim zakonom se zaista pokušava izvršiti dokinuti autonomija Univerziteta u Sarajevu kroz oblik, odnosno broj članova upravnog odbora koje imenuje vlada. Do sada je to isto tako bilo, ali nije bilo ovlaštenje tim članovima dato koje sada pokušava da im se da. Do sada su isto imali iz vlade 6 predstavnika, akademska zajednica 4 i jednog studenta, tako da su svi procesi na univerzitetu išli onom dinamikom kako je to htio upravni odbor. Ništa mi kao univerzitet ne možemo unaprijediti naš rad. To sve zavisi od upravnog odbora. Sada se pokušava kroz amandmane nekih političkih partija i nekih članova, da tako kažemo, vlade, u prvom slučaju ministra obrazovanja, koji je predlagač izvorni zakona. Dakle, pokušava se tom upravnom odboru dati mogućnost da može smijeniti rektora i dekane.
S druge strane, predstavnici studenata podržali su ovaj zakon ističući kako on donosi mnoštvo pogodnosti za studente. To nije čudo jer se i u studentske organizacije postavljaju stranački podobni kadrovi. Evo šta je izjavio novoimenovani predsjednik studentskog parlamenta Merim Serdarević.
I evo ono što najviše zanima studente i što željno iščekuju jeste drugi septembarski rok, jeste mogućnost prenošenja 12 ECTS bodova u narednu akademsku godinu, zatim jeste mogućnost polaganja komisijskog ispita u produženom roku, odnosno u roku od 48 sati. Profesor koji je ispitivao studenta, koji ga je oborio, ne može biti predsjednik te komisije, a ukoliko objektivne mogućnosti dozvoljavaju, ne može biti ni član komisije.
Tokom rasprave o ovom prijedlogu zakona u zastupničkim klupama moglo se čuti dosta nezadovoljstva. Zastupnik Saveza za bolju budućnost, Dževad Rađo.
Mi imamo okvirni zakon o obrazovanju u Bosni i Hercegovini. Niži akt ne smije biti u suprotnosti sa višim pravnim aktom. Što danas imamo slučaj i naše su kritike najviše bile upućene u tom smjeru i tom pravcu.
Zastupnica naše stranke Sabina Ćudić.
Mislim da je osnovna razlika u viđenju obrazovanja generalno od osnovnoškolskog, srednjoškolskog pa sada i do visokoškolskog u kantonu Sarajevo između nas i vlade, taj da vlada smatra da je razlog lošeg stanja u obrazovanju u kantonu Sarajevo nedovoljna politička kontrola nad procesom obrazovanja. Dok je za nas upravo suprotno, da je izvor problema zapravo politička kontrola nad procesom obrazovanja. To je odmah gotovo nepremostiv jaz između naše stranke i politike SDA i vladajuće koalicije.
Nakon višesatne rasprave, vlada kantona Sarajevo povukla je prijedlog zakona. Najavila je kako će tekst doraditi u članu koji se odnosi na trezorsko poslovanje fakulteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Sada idemo u Mostar. Mladi ovog grada, okupljeni oko vijeća mladih, odlučili su nešto preduzeti i progovoriti o stanju u gradu, koji je preko dva desetljeća nakon rata još uvijek sinonim za podjele. Zbog etničkih napetosti u Mostaru već skoro 9 godina nisu održani lokalni izbori, pa još od kraja 2012. godine ne funkcionira gradsko vijeće. Mladi su organizirali simulaciju sjednice gradskog vijeća i negledajući na etničku pripadnost i razlike predložili su rješenja za neke od konkretnih problema koji muče Mostar. Mirsad Behram.
Iako nikada nisu imali priliku da glasaju na lokalnim izborima u Mostaru, 35 mladih iz cijelog grada sjelo je u vijećničke klupe i progovorilo o nekima od životnih problema koje smatraju da su prioritetni. Ivo Čarapina, predsjednik Vijeća mladih grada Mostara, koje je konkursom po sposobnostima odabralo mlade vijećnike na jedan dan, kazao je.
Vijeće mladih grada Mostara u suradnji sa partnerima željelo je napokon dati priliku mladima prvi put u Mostaru da iznesu sve one probleme koje vide, da o tome razgovaraju u ovoj najvišoj instituciji grada Mostara, ali i da ponude svoje rješenje.
Koji su to problemi za koje mladi smatraju da su bitni? Predsjednik simulacije gradskog vijeća Mostara Ivo Čarapina naglašava.
Problemi su dakle najviše se tiču nezaposlenja mladih, pogotovo visoko obrazovanih mladih, također na kulturu, obrazovanje, sport, nedostatak sportske dvorane u gradu Mostaru, ali također i za ekologiju.
Zanimljivo je da mladi s obje strane Mostara tokom sjednice simulacije gradskog vijeća nisu se bavili nacionalnim pitanjima ili vitalnim nacionalnim interesima, što je često glavna tema zasjedanja zakonodavnih organa u Bosni i Hercegovini. Formirali su 4 odbora koji su se, među ostalim, bavili infrastrukturom, kulturom, obrazovanjem, sportom i ekonomijom. Predsjedavajuća Odbora za kulturu, volonterizam i obrazovanje Anja Kresojević govori.
Svi odbori su, što se tiče nacionalnog ključa, su miješani odbori. Mi smo se fokusirali na to koliko ima koje nacije. Više smo se fokusirali na stvarno rješenje problema i veliko mi je čast i zadovoljstvo da mogu reći da ste svi stvarno mladi tijekom ove simulacije gradskog vijeća potrudili da danu svoj doprinos kroz prijedloge i da danu stvarno neka rješenja koja stvarno mislim da se mogu implementirati u gradu.
A mladi su i ponudili neka od rješenja. Tako su među ostalim predložili da se vlasti konačno pozabave činjenicom da i 22 godine nakon rata u Mostaru ima veliki broj ruševnih objekata, među kojima su i oni koji su nekada bili kapitalni. Govori Mirza Lalić, koordinator za ekonomiju i zapošljavanje u simulaciji gradskog vijeća Mostara.
Mi bismo te sve ruševine i građevine zemljišta kojih ima zaista puno dali pod koncesiju investitorima, nebitno da li su domaći ili strani investitori, da jednostavno iskoriste svoj potencijal koji imaju i da te ruševine pretvore zašto ne u neke fabrike i da od tih 75% novo stvorenih radnih mjesta čine mladi ljudi.
Ipak, gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić mladima je obećao.
Mi kao gradska administracija želimo uvažiti ono što vi oko čega se složite u gradu Mostaru i sigurno da ćemo vam dati priliku nakon završenog vašeg rada da dođete sa vašim prijedlozima, da ih prezentirate na kolegiju gradonačelnika i na taj način pokušamo kroz administraciju bar poneki projekat vaš realizirati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Pub kvizovi su u svijetu popularni već godinama, a u posljednje vrijeme imaju svoje poklonike i u Travniku. Sve više mladih ljubitelja kvizova okuplja se jednom tjedno kako bi odmjerili snage u znanju i uz to se dobro zabavili. Marija Augustinović ima detalje.
Koja je najdublja rijeka koja nosi ime po državi i kako se zove nagrada koju je prodao glumac filma Epizoda u životu berača željeza, samo su neka od pitanja na koja su odgovarali mladi kvizaši u Travniku. Ekipa 31-godišnjeg Miroljuba Čabre sudjeluje u pub kvizovima već 2 godine.
Bilo je pitanje koje je pravo ime Kirka Douglasa. To nismo znali da mu Kirk Douglas nije pravo ime. Naprimjer, niko od nas, ostali smo potpuno snijemi, niko nije imao ni ideju šta bi moglo biti. Eto, to nam je večeras bilo jedno teže pitanje na koje niko od nas četvorci nije znao apsolutno ništa šta bi rekao.
U pub kvizu u Travniku sudjeluju ekipe sastavljene od po 4 člana, odgovaraju na pitanja iz 8 kategorija, a nakon što proglasi tačan odgovor, voditelj kviza im dodjeljuje bodove. Najuspješnije ekipe su u pravilu sastavljene od kvizaša sa različitim interesima, te tako pokrivaju najšire područje. Jedan od najmlađih kvizaša je Vanja Erak.
Veoma volim te kvizove. Volim gledati dokumentarce i razumijem se u prirodne znanosti, pa neke stvari mogu povezati iz toga. Inače, nama najslabija kategorija je film i prošli put nismo nijedan bod osvojili. Ovaj put smo znali 4 pitanja, ali video isjećati se nismo. Iz sporta su nas možda najviše seznuli da nismo znali ona iz koje je lige, onaj klub što je ludo proslavljao golove. Da smo tu odgovorili točno, bilo bi veoma napeto.
Iako kažu da se za natjecanja pripremaju gledajući neke od televizijskih kvizova, većina kvizaša kaže da je za sudjelovanje u pub kvizovima opće znanje presudno. Dario Fišić i Miroljub Čabro.
Imaju sad razne stranice na internetu, od pitanja iz zemljopisa, povijesti i tako dalje. Ako žele malo pojačati znanje, također gledajući razne kvizove na televiziji.
Redovno se gleda Potjera i ostali kvizov na internetu. Međusobno uvijek postavljam jedan drugima pitanje. Ma nema, uvijek imaju, ne znam, na internetu se nađu strance na kojima su neke zanimljivosti i slične stvari. Za kviz kao takav je se nemoguće pripremiti, to je jednostavno, ako imate neku ljubav prema općem znanju, to vam jako dobro kasnije dođe u tom kvizovima. A za kviz kao takav je se nemoguće pripremiti, jer nikad ne znate šta će vas pitati.
Zaljubljenici u kvizove nadaju se da će uz Travnik pub kvizove uskoro dobiti i ostali gradovi u Srednjoj Bosni. To će, kako kažu, pomoći da sve više mladih postanu svjesni da noćni izlasci mogu biti drugačiji, te istovremeno i poučni i zabavni.
Ove godine ima dosta više ekipa nego što je bilo prošle. Prošli put smo morali ljude, hajde uođi malo. Sad je već, ima 20 ekipa i to jako respektabilnih ekipa koji stvarno znaju svašta. Je pa bilo fino, ne znam, imamo ovdje novi Travnik Vitez, 3 pivnice te neke. Bilo fino sad, ne znam, da idete druge dvije pivnice organizirati te neke kvizove pa da se nađu, ne znam, pobjednik jedne, druge i treće pivnice pa da nađu, ne znam, u nekom finalu ili nešto tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Četveročlani tim studenata Barč univerziteta nedavno je sa projektom Platforma za razmjenu znanja u Zagrebu osvojio prvo mjesto na prestižnom Microsoftovom natjecanju. Dio tima je Višćanin Ejub Hadžić koji trenutačno živi i radi u Sarajevu. Naš Đeniti Duraković je objasnio o kakvom se zapravo projektu radi.
U Bosni i Hercegovini kreirana je prva social media platforma za razmjenu znanja, a jedna od ideja je pretvoriti neformalno obrazovanje u formalno te otvoriti prostor za nesebičnu podjelu znanja koje se prenosi na mlade naraštaje. Ideja je ovo od prije godinu dana Ekrema Nurovića.
To je sve počelo na ličnom iskustvu. Ja sam bio dobro određenim predmetima, loši u drugim. I onda šta sam ja radio, jednostavno sam razmjenjivao znanje. To u čemu sam dobar, pomagao bi kolegama, onda bi tražio da bi oni, da oni mene za uzvrat pomognu u tome u čemu ja manjkam.
Ejub Hadžić, član tima.
Naš fokus je da budemo platforma za e-učenje sa aspektom društvene mreže. Šta to znači u praktičnom smislu? Jeste korisnik dođe na platformu, ima problem iz matematike ili bilo kojeg drugog predmeta, napiše taj problem na platformi, drugi korisnik mu se javi i oni uče za vršnjačkom, putem vršnjačke video poziva.
U usmišljavanju i realizaciji projekta, odnosno izradi online platforme za razmjenu znanja, uključili su se i njegove kolege.
Svako je uzeo jednu određenu branšu, jedan dio gdje je on najbolji i gdje radi. Ja sam tu menadžer u tom timu. Ejub Hadžić je naš dizajner. Amer Zavlan je inženjer koji je, i Haris Botić je također inženjer. Oni su podigli platformu sa te neke ideje do realizacije ili do toga da smo sad trenutno online.
Nakon brojnih uspjeha na takmičenjima, posebno onog posljednjeg u Zagrebu gdje su osvojili prvo mjesto i osigurali sebi plasman na svjetskom finalnom Microsoft Image Cup takmičenju koje će biti održano u Sjedinjenim Američkim Državama u julu. Prilika je to kako za njihovo usavršavanje, tako i za dobar network s ključnim osobama u IT industriji. kao i prilika da se bore za glavnu nagradu vrijednu 100.000 dolara.
Prvo takmičenje koje smo osvojili je bilo Burč startup takmičenje, gdje smo dobili prostor na Burču univerzitetu da radimo i gdje i radimo zadnjih godinu dana. Nakon toga smo učestvovali na Webit festivalu u Bugarskoj, u Sofiji, gdje smo među 2425 kompanija u Europi odabrani u top 100, gdje bi prezentovali svoju ideju u Sofiji i na kraju završili u top 30.
Prilika je ovo i da se širem tržištu dodatno prezentiraju mogućnosti koje nudi ova platforma, a koju već učenici i studenti u mnogome koriste.
Plan je da ovo bude firma, i tako da definitivno ne želimo stati poslije takmičenja, nego je to jedan vid promocije naše ideje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Za kraj jedna muzička priča. Ivan Jelić mladi je akademski pjevač, tenor, rodom iz Zenice s adresom u Zagrebu, gdje je završio i odsjek za solo pjevanje na muzičkoj akademiji. Da talent uvijek pronalazi svoju publiku, dokaz su prepune dvorane u kojima Ivan nastupa, a djelić koncertne atmosfere čućete i u nastavku emisije u priči koju je pripremila Ivana Bilić.
Samo moru viruje, more sluša, ja mu pričam priče.
Ivan Jelić glazbom se počeo baviti jako mlad. Dugo godina pjevao je u omladinskom zboru u Zenici i to iskustvo mu je koristilo i tijekom kasnijeg školovanja na muzičkoj akademiji u Zagrebu, kaže Ivan.
Na prijemnom ispitu nas je bilo 48, samo nas je 6 uspjelo pisati te godine solo pjevanje na muzičkoj akademiji, i jednostavno muzička akademija nosi sa sobom mnogo odricanja, ali jednu veliku izobrazbu koja jednostavno ostaje čovjeku za cijeli život, ma kojim se žanrom bavio.
Pored klasične glazbe, koja je Ivanovo primarno zanimanje, veliki je ljubitelj i etno glazbe sa područja Balkana i šire, a koji je razvio u projekt Etno Remake.
Sa vrhunskim virtuoznim instrumentalistima obrađujemo izvorne i tradicionalne napjeve nastale na području Balkana, tako da kažem, tako da se to ne svodi samo na Sevdah, nego i na makedonski melos, pa se dotičemo Međimurja, pa onda malo stoknemo do mora, ali obrađujemo i izvorne tradicionalne melodije i španjolske, talijanske kancone, njemački lied, ruske romance, tako da zaista slušatelji Etno Remake-a uvijek budu onako fascinirani tim raznolikim repertoarom koji izvodim sa svojim orkestrom.
Ivanovu karijeru obilježila je među ostalim i česta suradnja sa sugrađaninom, svjetski poznatim virtuozom na lutnji, Edinom Karamazovim. Upravo s njim je održao i posljednji koncert u maloj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu.
Živjeli smo ovacije, dva puta smo se vraćali na scenu, izvodili smo, kao što smo rekli, neku retrospektivu našeg zajedničkog stvaralaštva. Jedan dio koncerta je bio posvećen njegovom albumu koji je snimio sa Stingom, koji je prodan u preko 3 milijuna primjeraka. Naime, riječ je o staroj engleskoj renesansnoj glazbi koju smo mi evo za taj koncert izveli posebnim aranžmanima raspisanim za lutnju i za ljudski glas.
Ivan je jako vezan za rodnu Zenicu u kojoj s vremena na vrijeme održava i koncerte.
Moji roditelji žive u Zenici i ja svakako da svakih nekoliko slobodnih dana uvijek iskoristim to auto i doći dole posjetiti njih, tako i sve ljude uz koje sam odrastao u Zenici. Naime, Zenica je u mom srcu uvijek bila i ostaće. Za novu godinu sam pjevao i koncert u Bosanskom narodnom pozorištu koji je publika popratila na način da su dvoranu Bosanskog narodnog pozorišta ispunili do posljednjeg mjesta, što samim tim govori da se i ljudi uvijek raduju vidjeti mene, a vjerujte, ja još više se radim svojim sugrađanima kad god imam mogućnosti za to.
Pjevanje za Ivana ne predstavlja samo profesiju, nego, kako kaže, jednu iskonsku ljubav.
Kad čovjek pristupa tako iskreno, onda mu nije bitno je li to riječ o nekoj maloj dvorani ili ogromnoj dvorani, jel pred malo ljudi ili pred velikim brojem ljudi, je li riječ o sevdahu ili ozbiljnoj glazbi operi ili ovoga zabavnoj glazbi. Jednostavno, trudim se uživati u njoj maksimalno iskreno, a sve ono ostalo dođe samo po sebi, pa tako i koncert i nastup. Ne planiram mnogo, mnogo unaprijed, kažu kad čovjek planira, Bog se smije. Tako da od koncerta do koncerta spremamo, vježbamo, izvodimo, sviramo, radujemo se.
Samo moru kažem sve, ono sluša.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
To bi bilo sve što smo vam pripremili za ovaj tjedan u emisiji Glasom mladih. Ponovo smo s vama za 7 dana. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Ivan Katavić.